valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Barack Obama i vlerësoi si një llosje të pabaza akuzat e republikanëve dhe tha se ata nuk kanë ide. Nga tërmeti në Kazakistan humbën jetën së paku 58 vet. Disa qytetarë në Prishtinë thonë se përqindja njerëzve të varfër në Kosovë është e lartë. Organizata e veteranëve të UÇK-s në Maqedoni e kundërshton futjen e katër rasteve të kthyera nga Haga në procedurë në gjyqet të vendese. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama e ka akuzuar fushatën e rivalit të tij republikan në John McCain për një llosje të pabazë.
Senator McCain and his operatives are gambling.
Senatori McCain dhe operativistët e tij po luajnë bigjoz për t'ju mashtruar me një llosje e jo për t'ju folur për substancën. Ata përpiqen ta sulmojnë fushatën tonë për ta ngritur të veten. Kështu veprohet kur ju nuk keni ide dhe jeni jashtë kontekstit, tha Barack Obama. Me këto komente ai u përgjigj akuzave të kandidates republikane për zëvendës presidente Sarah Palin se senatori Obama kishte lidhje me persona që ajo i cilësoi si terrorist. Në hulumtimet e opinionit, Barack Obama po udhëheq kundër senatorit McCain për më tepër se 5%. Bishkek. Autoritetet në Kazakistan thonë se 58 vet kanë humbur jetën dhe 50 të tjerë janë plagosur nga tërmeti që goditi këtë vend. Në rajonin Alaiski janë shkatruar 120 ndërtesa banimi. Një institut të gjeologjik amerikan raportoi për dy tërmete në Kazakistanin jugor gjatë ditës së diel dhe sot në mëngjes. Kolombo. Më se 20 vet janë vrarë nga një sulmuese vetvrasës me bombë në Sri Lankë. Policia thot se sulmi ndodhi në qytetin verior Anuradhapura, ndërsa në mesin e të vrarëve ishte edhe një oficer ushtarak që kishte udhëhequr fushatën kundër kryengritësve separatist të ashtu quajtur Tigrat Tamil. Hong Kong. Bursat në Azi sot kanë shënuar rënje për shkak të trazirave financiare në Evropë dhe vazhdimit të paqartësisë në Shtetet e Bashkuara lidhur me krizën globale ekonomike. Këto tregje shënuan humbje pasi qeveria gjermane shpalli se do t'i garantojë të gjitha depozitat private bankare në këtë vend. Varshavë. Polonia po ballafaqohet me rrezikun që Federata Ndërkombëtare e Futbollit FIFA të vendosë për pezullimin e vendimit që në këtë vend të organizohet Kampionati Evropian i Futbollit në vitin 2012. Qeveria polonise ka suspenduar Federatën e Futbollit të këtij vendi për shkak të akuzave për lidhje me korrupsion të një administratore, por FIFA e ndalon ndërhyrjen e qeverive në federatat e futbollit. FIFA ka kërkuar që deri ditën e sotme të tërhiqet vendimi për pezullim të Federatës së Futbollit të Polonisë ose rrezikon që të mos jetë organizatori i kampionatit evropian të futbollit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja se kur Maqedonia dhe Mali i Zi do ta njohin Kosovën. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, ky zhvillim sipas përditshmës Kosova sot është shumë i rëndësishëm për stabilitetin e rajonit sepse hap rrugën e një normalizimi të marrëdhënieve ndërshtetërore. Sipas gazetës, shtyrjes së vendimit për njohjen e shtetit të Kosovës nga fqinjet e saj po i vjen fundi, ndërsa pritet lëvizje pozitive në botë sa u përket njohjeve të reja. Në këtë kontekst e përditshme Kosova sot thekson se ndikimin më të madh do ta sillin njohjet rajonale që në një farë kuptimi e izolojnë Serbinë, e cila siç dihet nuk e ka ndërmend ta njohë shtetin kosovar në territorin e njohur ndërkombëtarisht. Ndryshe, siç thekson gazeta, intensifikimi i lobimit, vendosja marrëdhënieve ndërshtetërore në nivelin e ambasadave janë zhvillime pozitive që do të kenë efekt në një përforcim të imazhit kosovar. Dhe njohja nga Mali i Zi dhe Maqedonia është një lajm që pritet nga dita në ditë, thekson midis tjerash Kosova sot. Fatmir?
Pas nesër në OKB pritet të diskutohet për kërkesën e Serbisë lidhur me Kosovën. Çka shkruajn gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja zëri ka vënë dukje se Serbia po mundohet të paraqesë rastin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara si një rast të secesionit, duke mos u marrë fare me kontekstin historik, politik, por edhe legal Duke marrë parasysh këtu rolin e OKB-s në Kosovë, sepse si shtekson gazeta, mund të supozohet që prezantimi i gjithë këtyre fakteve do të ndikonte tek shumë shtete anëtare të OKB-s që të mos e mbështesnin rezolutën e Serbisë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se argumente tjera procedurale do të rshuarin faktin që tash sa kohë Kosova ka të drejtë të përfaqësohet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s kur diskutohet për gjendjen në Kosovë, prandaj si shtekson e përditshmja zëri, nuk do të ishte diçka krejtësisht e re, po që se autoritetet në Prishtinë do të mund të flisnin edhe në asamblene përgjithshme të OKB-s. Ndryshe, gazeta zekson se po që se një men do të kërkohesh sinqerimet e duhura se çfarë ka ndodhur në Kosovë gjatë këtij viti, atëherë në debatin e asamblesë përgjithshme do duhet merrte pjesë edhe vetë kreu i OKB-s, Ban Ki-moon, sepse ai dhe paraardhësi i tij Kofi Annan kanë autorizuar zhvillimin e procesit ndërkombëtar të definimit të statusit të Kosovës. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja ekspres për fundi veçojmë çështjen e akreditimit të Universitetit të Prishtinës, i cili sipas gazetës mund të ketë fat të ngjashëm me universitetet private në Kosovë. Sipas gazetës, procesi i akreditimit që ka filluar në këtë institucion publik mund të çojë deri te mbyllja e disa programeve apo drejtimeve për shkak të kritereve të ashpra të akreditimit. Sipas gazetës, drejtimet më të rrezikuara në Universitetin e Prishtinës janë etnologjia dhe farmacia, ndërsa probleme me cilësinë mund të kenë edhe shkencët politike dhe drejtime të tjera të universitetit publik. Njëra nga arsyet për të mos u akredituar këto degë është mungesa e stafit akademik, por ka edhe probleme tjera, thekson Nelis Tjerash në këtë temë përditshmja ekspres.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se përqindja e njerëzve të varfër në Kosovë është shumë e lartë, ndërsa jeta po bëhet gjithnjë më e shtrejtë për shkak të çmimeve të larta. Në këtë kuadër ata vlerësojnë se gjendja sociale në Kosovë është shumë e rëndë. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shpëtim Arifi thotë se shumica e kosovarëve janë të varfër dhe kjo është pasqyrë e gjendjes ekonomike në Kosovë.
Ma mërmendja që nuk është vështirë me vërejtë se gjendja ekonomike është shumë e rëndë, përqindja e varfër dhe edhe përqindja e njerëzve që jetojnë varfëritë ka ishme shumë e madhe. Ekziston një përqindje shumë e vogël e njerëzve faktikisht që mujnë me kriju kushte minimale për jetesë për vetë dhe për familjet e tyre. Në anën tjetër mendoj që ekziston një vullnet i mirë edhe në qeverinë e Kosovës, edhe të gjitha forcat politike me rregullu këtë gjendje, por nuk e di se nga i kanë kapacitetin nevojshme edhe a mundën ata diçka me bë pandimin e mesjvetan ndërkombëtare se investimeve të huaja.
Muharrem Havolli thotë se kam mbetur pa punë që nga privatizimi ndërmarrjes ku ka punuar më parë dhe tash jeton i varur nga familjarët e tij.
Organizata është privatizuar, ushit, na kanë premtuar 100 herë për 20% që jo sot, jo nesra, jo kur s'kanë ndërmarr kur gjë hiç, çe 5 vjet. Tash jemi me të sot pa punën e kam pas dhe 1 vjet, mos të merr kërkosh sot më punuar. As punë, as pension. Unë personalisht nuk më varem veç për vetit, unë i kam 3 djem që më punojnë në Amerikë, kam edhe djalin këtë mjek, mos të shinë kon ata, unë s'kisha shumë të mëtu.
Abdullah Gashi thotë se papunësia dhe varfëria kanë filluar të prodhojnë sjellje deviante te një pjesë e rinisë.
Unë për momentin punoj për vetë, dikon, për momentin jam në restorant, po aty nuk po ka para, s'ka punë. Tu ka pa punësi shumë, të ka rini që s'punojnë, s'ka ka atja marë, rinia, kanë qëhë me dollë, rinia po shojnë se vetë mira, në gjendja nuk është e mirë, ka rini që me do më zdoj, dalë bëjt i shka, nej kremën e një shka.
Luan Qehaja e quan vështirë të përbalueshme me gjendjen ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Shumë shtije me përballu, çmimet, domthonjë shporta konsumatorit, po vjen të ushtrejtu, tryeza të varfru, nashta politikat ekonomike nuk janë edhe as të kësia, po implementimi, zbatimi i tyre në praktikë, në realitet, është i mangët. Ka shumë punë për më bo, sektori privat do të më forcu, ma mërmenja shumë. Do të me pas një politikë ma proaktive.
Ndërkaq, Idris Hoti thekson se qeveria e Kosovës do të filloj të kërkoj forma për zbutjen e gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale.
Qeveritarët me kushtim më tepër në buxhetin, pak me animuar njerëzve që tash janë me asistencë sociale, me ja shtu pak, edhe me shtu numrin e tyre, disa që s'morën hiç, plus pensionet me i rrit pak. Ja ata i kanë bërë rrugat tepër të nolta, vetë për veti, dhe thonë vërtetën është qudi që shfarë pagat nolta kanë që u thënë se duhet edhe deputetve ka një kërë me ja u ble, edhe ka një mjero me ja dhonë për derivate e për këto. Kënej popullit hek zite u lirit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s në Maqedoni është shprehur kundër futjes në procedurë të katër rasteve që nga Tribunali i Hagës për krimet e luftës janë kthyer për shkak të mungesës së provave. Rrjedhimisht Besim Hoda nga kjo organizat akuzon autoritetet për shkelje të marrëveshjes së orit, ndërsa partitë shqiptare për dështim. Analisti Sasho Kokalanov thotë se vendimin se si të veprohet me këto raste duhet ta marrin gjykatat. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Organizata e veteranëve të luftës së ish ushtrisë lirimtare kombëtare ash përkundërson procedimin e katër rasteve të Hagës në gjyqësinë e Maqedonisë, me që sipas saj pas lirimit të ish-ministrit të brendshëm Lube Boshkovski nga Tribunali i Hagës, nuk ka më kurfar baze që gjykatat e vendit të marrin vendime për këto raste. Kryetari i OVL-s së ish UÇK-s Besim Hoda deklaroi për Radion Europa e Lirë se pushteti i Maqedonas nuk është i gatshëm që të angazhohet për pajtim ndërretnik. Dhe ky është një provokim i radhës nga ana e tij që shkel marrëveshjen e Ohrit.
Nuk ka të drejtë absolutisht asnjë gjykat në Maqedoninë, edhe në bazë ligjit për amnesti, por edhe në bazë marrëveshjes së arritur mes forcave të cilët garantuan ndërprerjen e konfliktit në Maqedoni, që të hapen procese të tilla, dhe veçanërisht në gjykat siç është gjykata e Maqedonisë, ku jemi dëshmitarë që është gjykatë shumë e njëanshme, gjykatë e cila proceson ngjarjet vetëm në bazë të etnitetit, gjithmonë ndër pishballët shqiptarë si fajtorë.
Kryeredaktori i gazetës së përditshme Dnevnik, Sasho Kokalanov, deklaroi se gjykatat janë ata që duhet të vendosin për këto raste.
Sudstvo treba da odluči, da li ke se procesuira dreden slučaj ili...
Gjyqësori duhet të vendosë se vallë do të proceduohet një rast ose jo. Nëse vlerësohet se shqyrtimi i këtyre rasteve mund të shkaktoj destabilizim politik, apo të sigurisë ekziston mundësi që presidenti i shtetit të reagojë me abolicion. Gjyqësia duhet të lihet e lirë që të vendosë rreth këtyre rasteve, tha Kokalanov, duke shtuar se edhe për ekspertizën e ligjit të amnistisë nuk mund të vendosin partitë politike. Ndërkohë, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ish UÇK-s Besim Hoda, sa i përket çështjes së procedimit të rasteve të Hagës, vlerëson se partitë politike shqiptare kanë dështuar.
Një që është shumë e qartë është pavësia e politikanëve shqiptarë, të cilët nuk janë gjendje të përballojnë politikisë ta thuan realitetin, dhe të vënë në mbrojtje popullatës shqiptare. Ne e dimë shumë mirë që marrëveshja e orit është parakusht për Maqedoninë në integrimin në gjithë strukturat euroatlantike. Kjo marrëveshje duhet mbrohet fuqishëm. Çdo gjë që bëhet në dëmtim kësaj marrëveshje tregon që pengon Maqedoninë drejt integrimit në këtë strukturë.
Sipas organizatës së veteranëve të luftës së ish UÇK-s, qeveria e Maqedonisë tenton që ta tërheq vëmendjen nga problemi serioz i emrit, i cili pengon antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Barack Obama i vlerësoi si një llosje të pabaza akuzat e republikanëve dhe tha se ata nuk kanë ide. Nga tërmeti në Kazakistan humbën jetën së paku 58 vetë. Më së 20 vetë janë vrarë nga një sulmues vetvrasës me bombë në Sri Lankë. Disa qytetarë në Prishtinë thonë se përqindja njerëzve të varfër në Kosovë është e lartë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.